Ang mga pista na pinagkaloob ng Diyos sa bansang Israel ay nagpapakita lamang na ang ating Diyos ay Diyos ng kagalakan. Subalit ang mga pistang ito ay hindi lamang mga pagdiriwang, kundi kapahayagan ng pagmamalasakit ng Panginoon. Ang pista ng pag-aani ay isang halimbawa para rito. Nagtagubili ng Diyos sa mga magsasakang Israelita na dapat nilang itira mga naiwang uhay at huwag aanihin ang mga nasa gilid ng triguhan. Ito ay upang may makain ang mga taong mahihirap, maging ang mga dayuhang nagugutom. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 33 kabanata ng Levitiko, talatang 15 hanggang 44. Ating tunghayan ang tunay na diwa ng pakikiisa sa pista ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Tanggapin mo ang aming pagsamba, O Jesus naming Ama.
Isang mapagpalang araw ang sumayon niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ating natapos sa nakalipas na pag-aaral ang unang 3 kapistahan na iniutos ng Diyos na ipagdiwang ng mga Israelita. Ito ay ang mga sumusunod: ang banal na araw ng Paskwa, ang pagdiriwang na ito ay naglalarawan kay Jesus bilang isang buhay at nakalulugod na handog sa Diyos, ang banal na araw ng tinapay na walang libadura, ito'y naglalarawan sa pakikipagbahagi natin sa mga bagay na nakay Kristo, ang kamatayan at muling pagkabuhay, ang banal na araw ng unang bunga, naglalarawan na si Jesus ang una at muling nabuhay muli sa mga patay. Ngayon, atin namang pag-aaralan sa kabanatang ito ang pagdiriwang sa banal na araw ng Pentecostes. Ganito ang ating mababasa sa talatang 15 hanggang 16. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis na 6, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang 50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdadala kayo ng handog na pagkain. Maraming bagay tayong dapat na maunawaan sa banal na araw ng Pentecostes. Dahil maraming katuruan ang ikinabit sa araw ng Pentecostes na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Tandaan natin na ang pagdiriwang sa araw ng Pentecostes ay laging natatapat sa unang araw ng linggo. Ito'y binibilang na pitong araw ng pamamahinga na kung susumahin, ito'y pitong linggo na may bilang na 49 na araw. Sa 50 araw pagkatapos ng isang linggo, ito ang tinatawag na araw ng Pentecostes. Ito'y sa 50 araw pagkatapos ng banal na paghahandog ng unang ani. Ang unang iglesia, kung ating bibigyang pansin, ito'y naitatag at nagsimula sa unang araw ng linggo. Sa unang araw din ng linggo na muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Lucas, kabanata 24, talatang 1-7. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Naratna nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila't sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang muka sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay." Ano ngayon ang nais na iparating sa atin ng unang araw ng linggo? Hindi ba't marapat natanggapin natin na kung bakit sa araw ng linggo nangagtitipon ang iglesia o ang mga mananampalataya ay hindi dahil sa pagsunod sa itinakdang araw ng pamamahinga sa mga Israelita? Dahil ang araw ng pamamahinga na itinakda sa kanila ay sakop ng lumang panahon at tipan. Sa halip, hindi ba mas marapat na tanggapin natin na kung bakit tayo nagtitipon at nananambahan sa unang araw ng linggo ay dahil tayo'y sakop na ng bagong nilikha ng Diyos? Dahil dito, ipinagdiriwang natin sa unang araw ng linggo sa ating pananambahan ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang kapanganakan ng Iglesia bilang isang katawan kay Kristo. Tandaan natin na hindi iniwanan ng Diyos ng pag-aaninlangan at kalituhan ang isipan ng tao tungkol sa tunay na kahulugan ng Pentecostes. Dahil sa aklat ng mga gawa, kabanatang 2:1-4, ay iniwan niya ang kahulugan. Ganito ang mababasa natin. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang ugong mula sa langit, animoy hagunot na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang ibig sabihin ng katagang nang sumapit ang araw ng Pentecostes ay nangangahulugan ng pagpapahayag ng tunay na kahulugan ng araw ng Pentecostes na sinasaad sa aklat ng Levitiko. Ang aklat ng Pentecostes sa aklat ng mga gawa sa bagong tipan ng Biblia ay nagpapahayag ng pagdating ng banal na Espiritu pagsapit ng 50 araw mula nang si Kristo'y mabuhay na magmuli. Dumating siya upang bautismuhan ang mga mananampalataya bilang isang katawan kay Kristo. Sa pamamagitan nito, nagsimula ang pagkakatatag ng Iglesia. Ang Pentecostes ay siyang kaarawan ng pagsilang ng Iglesia. Kaya, sa pamamagitan ng kaganapang ito, malinaw na makikita natin na ang pagkilos ng Diyos upang isakatuparan ang mga bagay na nasasaad sa lumang tipan ay naaayon sa kanyang tinakdang panahon at sa kanyang sariling kalendaryo. Ngayon, bago na nga ang haing handog, hindi na sa pamamagitan ng mga hayop at mga bunga ng halaman, kundi sa pamamagitan na ng katawan ng templo ng banal na Espiritu at ang ating sarili bilang handog na buhay. Ang ating sarili bilang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong hain o handog sa harap ng Diyos. Isang handog na ang tinataglay ay ang katwirang na kay Kristo. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Samantala, sa talatang 17 hanggang 22, ating mababasa ang mga nakapaloob na mga utos ng Diyos kung ano at papaano isasaayos ang handog para sa unang ani. Nakasaad din sa mga talatang ito ang mga karagdagang bagay na dapat maging kasama ng ihahandog na unang ani. Ganito ang mababasa natin. 2 tinapay na may libadura, 4 liter at kalahating harina ng bagong aning trigo ang gagamitin dito. Ito ang handog ninyo mula sa unang ani. Magdadala rin kayo ng 7 kordero, 1 toro at 2 kambing na pawang walang kapintasan. Ito'y susunugin kasama ng handog na pagkain at handog na inumin upang ang samyo nito'y maging kalugod-lugod sa akin. Magdadala pa kayo ng 1 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan at 2 kordero bilang handog pang kapayapaan. Ang mga ito'y ihahandog ng saserdote kasama ng 2 kordero at 2 tinapay na yari sa trigong bagong ani. Sa araw ring iyon, tatawag kayo ng 1 banal na pagtitipon, isamay walang magtatrabaho. Ang tuntuning ito ay susundin ninyo habang panahon. Huwag ninyong aanihin ang nasa gilid ng triguhan at huwag din ninyong pupulutin ang inyong naiwang uhay. Ipaubaya na ninyo iyon sa mga mahihirap at mga dayuhan. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Minsan ko nang sinabi na ang lebadura ay sagisag ng kasamaan at hindi dapat na isama sa ihahandog. Subalit sa mga talatang ito, sumasagisag ang lebadura sa iglesia. Ito'y kabilang sa bagong handog na pagkain. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, makakasama din sa paglago ng iglesia ang kasamaan. Hindi ito isang katang-isip lamang. Sa katunayan, balinaw nating nakikita sa loob ng iglesia ang impluwensya ng kasamaan. Ako po'y naglingkod sa Diyos bilang pastor ng lokal na pastor ng maraming iglesia sa aming kapulungan. Mula sa lugar ng Baguio, Norte, Gitnang Luzon, sa lugar ng Katagalugan, probinsya ng Bicol at ibang piling syudad dito sa Pilipinas. Masarap na mahirap ang pastor ng isang lokal na iglesia, subalit ganoon pa man, laging nananatili ang kaligayahan sa akin sa tuwing magbabalik-tanaw ako sa bawat Kristiyanong iglesia na pinagdalhan sa akin ng Diyos. Subalit sa kabila nito, nasaksihan ko rin ang lalim ng impluwensya ng kasamaan sa loob ng iglesia. Kasamaan na ang kadalasang nagagamit at biktima ay ang mga mananampalataya. Sa paglaki ng iglesia at sa paglipas ng panahon, nananatili ang impluwensya ng kasamaan sa loob at labas nito. Kaya, hindi nakapagtatakang ipasama ng Diyos ang libadura na bahagi ng handog na pagkain, dahil ang gawaing ito'y sumisimbolo sa iglesia o kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo bilang buhay na handog. Sa katunayan, alam ng Panginoong Hesus na mahaluan ng kasamaan ang iglesia. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Mateo, Kabanata 13, Talata 24 hanggang 30. Ang talinhagang ito ay tungkol sa mga damo sa triguhan. Inilahad din ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid. Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin pa buong namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-ani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, Tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang kahulugan ng talinhagang ito ay tungkol sa magiging kalagayan ng iglesia na itatayo ng Panginoong Hesus. Alam niya na kapag ang iglesia ay pinanganak na, mananatili din ang kasamaan na inihasik ng kaaway sa loob ng iglesia at sa kalipunan ng mga mananampalataya. Sa talatang 18 hanggang 20, nabasa natin na ang saserdote ang maghahandog ng lahat ng hain para sa Diyos. Katulad din ito ng gawain ni Kristo. Inihandog niya ang kanyang buong buhay sa Diyos bilang katubusan ng ating mga kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng bagay na ito para sa lahat ng mga mananampalataya sa kanya at sa iglesia na kanyang itinatag bilang isang katawan. Ang lahat ng mabuting bagay ay ipinagkaloob niya sa atin upang makapamuhay tayo bilang mananampalataya at bilang isang iglesia ng may kabanalan. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng 2 Pedro, kabanata 3-4. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng 2 Pedro, kabanatang 3-4. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagian ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Ipinagkaloob na sa atin ng Panginoong Jesus ang lahat ng bagay upang ganap tayong makalapit sa Kanya at maidulog ang lahat ng ating kailangan at pangangailangan sa buhay. Samantala, sa talatang 22, inilarawan kung papaano dapat na maging bahagi ng iglesia ay praktikal ng gawain bilang bahagi ng tungkuling iniutos ng Panginoong Jesus. Isa sa gawaing ito'y ang paggawa at paghahanda ng mga bagay-bagay upang makatulong sa mahihirap, lalo na sa mahihirap sa loob ng iglesia. Malinaw na makikita ang gawaing ito sa unang iglesia. Ganito ang mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, kabanata 4, talatang 32-35. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat, walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Sa loob ng iglesia, kailangan ang praktikal na gawain ng pagtulong sa kapwa at sa mga mananampalataya. Ipakita natin ang malasakit na ipinadama at ipinakita ng Panginoong Jesus sa mga taong kanyang tinulungan nang siya ay narito pa sa lupa. Ngayon, talakayin naman natin sa talatang 23-25 ang banal na araw ng paghudyat ng trumpeta. Ganito ang mababasa natin. Sinabi pa ng Panginoong Diyos kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng 7th buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong pagtitipon. Ihuhudyat ito sa pamamagitan ng mga trumpeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtatrabaho, kayo'y magdadala kay Yahweh ng handog na pagkain." Mahalaga na bigyang pansin ang itinalagang araw sa pagdiriwang na ito. Ginaganap ang pagdiriwang ng hudyat ng trumpeta sa 7th buwan. Ito'y maituturing na buwan ng pamamahinga. Ang paghudyat ng 2 pilak na trumpeta ay ginamit nang ang mga Israelita ay magsimula ng maglakbay sa ilang. Ito'y mababasa natin sa Aklat ng Mga Bilang, kabanata 10:1. Sinabi ng Panginoong Diyos kay Moises, "Magpagawa ka ng 2 trumpetang yari sa pinitpit na pilak na siya mong gagamitin kung kailangang tipunin o kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel." Ganoon din naman sa pagbabalik ng Panginoong Hesus upang tipunin sa alapaap ang mga mananampalataya. Makaririnig ang lahat ng isang malakas na tunog ng trumpeta na mula sa langit. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng 1 Tesalonika, kabanata 4:16-17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at sa tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Sa madaling salita, ang banal na araw ng hudyat ng trumpeta ay may kinalaman sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at sa nalalapit na paghuhukom ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang 10th araw ng 7th buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon. Sa araw na iyon, mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon sapagkat isasagawa ang pagbabayad sala ninyo sa harapan ni Yahweh sa inyong Diyos. Ang hindi mag-aayuno sa araw na iyon ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. Papatayin ko sa harapan ng madla ang sinumang magtatrabaho, kaya huwag kayong gagawa ng anuman sa araw na iyon. Ito ay batas na dapat inyong sundin habang panahon. Sa araw na iyon, huwag nga kayong magtatrabaho mula sa gabi ng 9th na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon, at mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita, mula sa 15th araw ng 7th buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa 8th araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-aalay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ni Yahweh, mga araw ng inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin ayon sa takda ng bawat araw. Bukod ito sa mga karaniwang araw ng pamamahinga, at ang mga handog na ito ay iba pa sa mga pang-araw-araw na handog kay Yahweh at sa mga kusang handog ninyo o mga handog na ginagawa ninyo bilang pagtupad ng panata. Sa 15th araw ng 7th buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at 8th araw. Sa unang araw, mangunguha kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera, mayayabong na sanga ng kahoy at mga sause sa mga tabing ilog. 7 araw kayong magdiwang sa karangalan ni Yahweh. Ang pistang ito ay ipagdiriwang ninyo tuwing 7th buwan taon-taon. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda titira upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Gayon inihayag ni Moises sa mga Israelita ang mga pista upang parangalan si Yahweh. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muli nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kasalanan, bigat na krus yung pinasa, dakila ang pag-ibig mo. Juro ay iniwan mo upang maligtas ako. dakila ang habag mo dahil sa mga sugat mo. Sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo, turo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila sa mga sugat mo, inagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo, puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi. Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo, tulo ay ako. Dakila ang habag mo dahil sa mga sugat mo. Pasalamatan. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan.